Sí, que quedan, que estánse facendo moitísimos, ademais. Unha sorpresa, porque mira, en Lugo, en Coruña, no mes de agosto, vai haber unha exposición, unha nova feira de fanzines, a que houve agora en Santiago. Había unha en Pontevedra, pero non sei cando se vai organizar, porque así organizase moi de cando en vez. E despois, sí, creo que Lugo, Ourense, Coruña e Santiago son as grandes citas do fanzine hoxendía. Non descarto que poida haber máis, estarei investigando.